Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 23-октябрь, күнгө 3-чү күн, Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Коомчулукта Кемпирабад иши деп аталып калган соттук ишке 2 жыл толду. Ютубта атайын баракча иштеткен блогерге массалык башламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Татарстан Жумуриятынын борбору Казан шаарында БРИКС уюмунун саммити башталды. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Дегенде Түмөнбай Абдинави уулу соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы жогорку кеңеш. Бүгүн интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун карап биринчи окууда жактырды. Айрым депутаттар жала жабуу жана мазактоо боюнча чара көрүү укугун Ички иштер министрлигине берүүнү чечимди сот кабыл ала тургандай өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Депутат Дастан Бекешев бул мыйзам кабыл алынса карапайым адамдарга иштебей турганын айтты.
Уктуңуз го, азыр депутаттар айтышпайбы, мен башымдан өткөн деп эми анда саясатка келбесин да, чыдабаса ушунчалык нежный болсо, назик болсо отурсун да үйдө, анда назик болуп раз саясатка келди, чыдашы керек да. Эми жөнөкөй жаран Минкультурага барбайт, мен билем, Минкультура карабайт, издебейт дагы, убакты кетирбейбиз деп.
Маданият, маалымат жана спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Чыңгыз Эсенгулулу мыйзам кабыл алынса мекеменин алкагында 11 кызматкери болгон бөлүм түзүлө турганын маалымдады. Анда бир директор жана анын орун басары 9 эксперт болот. Бир катар депутаттар мындай укуктун министрликке берилишин сындап сунушталып жаткан айыппулдун көлөмү көп экенин дагы айтышты. Айрым депутаттар бул замандын талабы экенин айтып мыйзам долбоорундагы каралган чараларды кубаттай турганын да билдиришти. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынса жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет тармагында, сайтта, сайттын баракчасында, социалдык тармактардагы колдонуу менен жасалган маалыматтарды таратууга тыюу салынат. Жалган маалыматтарды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Израиль армиясы Хезболланын жакында каза болгон башчысы Хасан Насраллан ордуна дайындалганы жаткан Хашем Сафи ад-Динди да жок кылганын ырастады. Цахалдын 22-октябрдагы маалыматында айтылгандай, Сафи ад-Дин Хезболланын чалган кызматынын башчысы жана бир катар башка да жетекчилери менен бирге 3 аптан мурда Ливандын борбор калаасы Бейруттун түштүк чет жагасындагы Дахияда шаарында авиа сокку менен өлтүрүлгөн. Израилдик аскерлер атылган шаарды террорчулар очогу деп аташат. Ливанда жайгашкан бул топтун негиздөөчүлөрдүн бири Насраллан аталаш тууганы Сафи ад-Дин жетекчи болуп дайындалганын сентябрь айынын соңунда бир катар араб жалпыга маалымдоо каражаттары жазышкан, бирок топ өзү бул кабарды тастыктай элек болчу. Израилдин Хезболла менен кармашы өткөн айдын ортосунда күчөп 27-сентябрда Бейрутка жасалган аба соккусунан атылган топтун лидери Хасан Насралла өлтүрүлгөн. АКШ, Египет жана Катар өкүлдөрү жүргүзгөн ортомчулук сүйлөшүүлөрдөн бул аймактагы тынчтык келишими боюнча азырынча эч кандай майнап чыга элек. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи туруна чыккан азыркы мамлекет башчы Майя Санду жана Орусия колдогон талапкер Александр Стоянногло шайлоо алдындагы дебатка 27-октябрда чыгат. Бул тууралуу талапкерлердин шайлоо штабтары билдирди. Добуш берүү 3-ноябрда өтөт. 20-октябрдагы биринчи турда Молдованын евроинтеграциясын жактаган Санду добуштардын 42.5% социалист Стоянногло 25.9% алган. Санду биринчи тур Орусия уюштурган бурмалоо, добуш сатып алуу жана жалган маалымат таратуу өнөктүгү менен коштолгонун айтып чыккан. Орус бийлиги мындай айыптоону четке каккан. Президенттик шайлоо менен катар ошол эле күнү Молдованын евро багытын бекемдөөнү көздөгөн референдум өткөн. Жыйынтыгында ооба дегендер 50.38% жетип көпчүлүктү түзгөн. Телевизиондук дебат борбор кала Кишиневде өтөт. Жергиликтүү жаңылыктардан, Талас шаарында 3 адам каза болгон жол кырсыгына шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, шектүү 29 жаштагы жергиликтүү тургун. Факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин автомототранспорт каражаттарынын кыймылын жана аларды эксплуатациядогу коопсуздук эрежелерди бузуу беренеси боюнча кылмыш козголгон. 23 октябрда Талас шаарындагы 4-мектептин жанында ак түстөгү автоунаа каршы тилкеге чыгып жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен. Кырсык тартылган видеодон өз жолу менен уул кызын жетелеп көчөдөн өтүп бараткан келинди анын 2 баласын коюп кеткенден кийин бул автоунаа дагы 2 жеңил машинеге барып урунганын көрүүгө болот. Талас облустук ооруканасы кырсыктан каза тапкан 31 жаштагы келин жана анын 6 жашар кызы, 4 жашар уулунун сөөгү мейитканага түшкөнүн билдирген. Украинада 10 прокурор мамлекеттик кызматкер арасында майыптык документин жасатып алып аскерден качып жүргөндөр бар экени тууралуу окуядан кийин өлкөнүн башкы прокурору Андрей Костин кызматтан кетти. Мобилизация көйгөй 2.5 жылдан бери Орусиянын толук масштабтуу кол салуусуна өтө көп сандагы аскерлерине каршы күрөшүп аскер кызматкерлеринен айрылып жаткан Украина үчүн таалуу маселе болуп эсептелет. Костин отставкага кетип жатканын 22 октябрда улуттук коопсуздук кеңештин президенти Владимир Зеленский катышкан отурумунан кийин Телеграм аркылуу жарыялады. Зеленский анда Костин аскерге барбоого жалган шылтоо издегендерге ыңгайлуу шарт түзүп берген жемкорлук үчүн саясий жоопкерчиликти алышы керектигин айткан. Мен президент Зеленскийдин позициясын өтө туура деп эсептейм. Башкы прокурорлук кызматтан кетүүм туура болот деп ойлойм, деди Костин. Украинада тергөөчүлөр өлкөнүн батыш аймагындагы Хмельницкий облусунда айрым прокурорлор алдамчылыкка барып, майыптык тууралуу күбөлүк жаздырып алып, артыкчылык берүүчү жеңилдиктерден пайдаланып жүргөнүн аныктап чыгышканы белгилүү болгон. Мындай иликте Украинанын башка аймактарында дагы жүрүп жаткандыгы маалымдалган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабулу тааныштырды. Башка биздин кабарларды сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эге азаттык чеки торг. Баяндарга өтөлү. Кемпироват ишине 2 жыл толду. Туура 2 жыл мурун 23 октябрда Кемпироватты коргоо комитетинин түзүүнү демилгелеп, Бишкекке чогулган 30 жакын саясатчы, активист бийликти күч менен басып алууга айыпталып камалган. Быйыл 14 июнда аларды 1-май райондук соту актаганы менен ушул тапта териштирүү иштери Бишкек шаардык сотунда уланууда. Анткени прокуратура шаардык сотко процессуалдык укук бузуулар болгон деген жүйө менен апелляциялык арыз жазган. 2 жылдан бери чекит коюлбай келе жаткан иштин чоо жайына Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022-жылдын 23 октябрында камалган. Милицияларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Быйыл 14 июнда шек саналган 22 саясатчы жана активисттер 1-май райондук сотунда акталган эле. Мындан кийин прокуратура өкүмгө каршы апелляциялык арыз жазып, иш шаардык сотто 6 августта кайра карала баштаган. Бул иш боюнча айыпталып 1 жыл 8 ай абакта жаткан саясатчылардын бири Равшан Жээнбеков иштин бүгүнкү жагдайы тууралуу буларды билдирди.
Биз баарыбыз түрмөдө отуруп чыктык, бүгүнкү күндө баардыгыбызды сотко илип коюшту. Же соттобойт, же койбойт. Биздин баарыбызды ушул сот менен көзөмөлдөп, сот менен убактыбызды алып, сот менен бүгүнкү күндө басым катарында атайылап бизди кармап туруп атышат. Ушунчалык соттор УКМКга, бийликке күнкор болуп коркуп турган учурда актап коюш бул аябагандай чоң Кыргызстандын тарыхындагы соттун тарыхындагы окуя болуп эсептелет. Бишкек шаардык соту бизди актайбы актабайбы мен айта албайм, бирок мен өзүм жеке айта алам, мен сотторго ишенбейм.
Жээнбеков аларда бийликти басып алуу аракети болбогонун, Кемпироватты коргоо комитетинин мүчөлөрү мыйзамдын сакталышын гана талап кылганын белгилейт. Бул иш боюнча айыпталып жаткандар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Укук коргоочу Рита Карасартова.
Ким ушул жерди келишимге ким кол койду эле десе, ратификацияны парламент жасайт да. Ошон үчүн ошо парламенттегилер кылган деп туруп анча мынча чечим чыгарган кишилер жооптон тартындай чекке чыгып калышат да, мына парламент кылган депчи. Анан биз ошон үчүн силердин кийин атыңар калат деп анан ар бири менен иштеп, келишимди колуңа алдыңбы, көрдүңбү, эмне деп жазылып турат, ошо көрбөгөн келишимге кол кое аласыңбы деп ошентип иштейлик деп пландаштырып, булар эл өкүлүн зордук кагылып ушундай бир кысым кылмак экен депчи. Анан биз ошол иштерди жасайлык деп эле анан дем алыштын эртеси күнү эле жума тиги базар күнү эле бизди кабап салышты да.
Кемпироват иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Айыпталуучулар жана адвокаттар соттун ачык өтүшүн талап кылып келишет. Адвокат Кантемир Турдалиев Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылууга негиз жок болчу деп эсептейт.
Булардын процессуалдык укук бузуулар деген суу кечпейт да. Кенбанат кээ бир кишилерге дейт эми жана жарыш сөздө берилбей калган. А жарыш сөздө кээ бирлер өздөрү баш тартып жарыш сөздү биз жарышты өзүнүн ордуна анан аларга акыркы сөз бар да. Ушул жарыш сөздү айта турган сөздүн баары тең алар акыркы сөздү айтып коет. Эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес бул жерде. Биз эми ушул прокуратура жазгандан кийин ишти тескерисинче аягына чейин карап анан ошол жанагы 1-май райондук соттун өкүмүн мыйзамдуу деп таап берүүнү талап кылабыз.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев өлкөдө мыйзам үстөмдүгү бар экенин белгилеп, мындан улам соттордун ишине кийлигишүү жок экенин билдирди. Ал саясий куугунтук жүрүп жатат деген пикирлерди четке кагууда.
Канткенде да мунун саясий салмагы, мааниси эң чоң иш болуп келди. Канткенде да менимче кылмыш иши болуусу үчүн бул мындай катаал маанилүү кылмыш иши болуусу үчүн кылмыш орун алышы керек. Жөн гана өз ара жеке жарандар бир тобу менен бир жерде жеке жерде сүйлөшүп отургандыгы бул менимче эч кандай кылмыштык түзүм боло албайт. Кылмыштын аткарылышына, ишке ашуусуна жатпайт. Ошон себептен менимче ушул бир чети созулуп келаткандыгынын да себеби ошондо. Анткени такай кылмыш жасалды деген далил жок, орун алган эмес. Менимче бара бара бийлик дагы бул сот ишине толук эркиндик берип, толук кандуу адилеттүү соттук чечим кабыл алынса, териштирүү кабыл алынса, бул орун албаган мүмкүн күмөн саналган мүмкүн ошол күтүлгөн бирок орун албаган кылмыш иши катары муну жаап салыш керек деген ойдомун.
Саясат талдоочу Эмиль Жураев кармалгандардын айыбы далилденбегендиктен иш аягына чыкпай, териштирүү дээрлик 2 жылга созулуп бара жатканын белгилейт. Ал бул иштин саясий салмагына мындайча токтолду.
Бүгүнкү бийлик үчүн кайсы бир саясатчынын үнүн басуунун эч кандай кызыкчылыгы жок. Ага бүгүнкү иштеп аткандардын убактысы да жок. Анткени иш канчалык деңгээлде ылдамдык менен жүрүп атканын көрүп атасыздар. Кандай чоң иштер жүргүзүлүп атканын көрүп атасыздар. Эл деле көрүп турат баары. Демек эч кандай бийликке ар түрдүү саясий кызымдарды көрсөтүп иштей албай атат, жоролгочу болсо мындай бул бийлик жүдөп атат дегендей аргументтер менен элди косуп алышпайт.
2022 жылдын 17 ноябрында Жогорку Кеңеш кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жана Кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишимди ратификациялаган. Эки өлкөнүн президенттери келишимге ошол эле жылдын 29-30 ноябрында кол коюшкан. Кемпироват суу сактагычы турган 4485 гектар жер келишимдин негизинде Өзбекстанга өткөн. Кыргыз бийлиги коңшу өлкөдөн 19000 гектардан ашуун жер алганын айткан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай саясат талдоочу Бурул Усманалыны кепке тартканбыз. Азыр ошону тыңдайлы. Экспертке суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Мына коомчулукта ушул кемпироват иши деп аталып калган соттук ишке 2 жыл болуп отурат. Анын алкагында кармалган 30 саясатчы, укук коргоочу жана активисттер иш жүзүндө саясатта жана коомдук турмушта ар кандай маселелерге өздөрүнүн позицияларын ачык билдирип келишчү. Алар камалганы ортодо, анан сот аркылуу да пикирин билдирүүгө тыюу салынганы, көз караштарын ачык айтпай калышты. Мына ушул жагдай анан аталган иштин өзү жалпы саясатка сөз эркиндигине таасир этти деген пикирлер арбын. Сиз ушуга кошуласызбы?
Толук кошулам. Анткени ушул кемпироват чоң окуя болуп калды, ушул эркиндиктердин басымга алынуусуна. Ошондон баштап андан аркы процесстер уланды да. 11 журналист, андан кийин акындар, бүгүн дагы андан ары аягы жок кетип атат. Ушул кубулуш, ушул көрүнүш конституцияга каршы, демек элдин эң ыйык болгон документине каршы болгон бул көрүнүш да, бул өтө начар. Анткени өлкөнүн эң жогорку эгемендүүлүктүн элдин эркиндиги, бул эркиндиги да. Эркин деген ал бесконечный эмес, ал өзүнүн оюн айта билүү, мыйзамдагы бекитилген эркиндиктер. Тынчтык митингине катышуу, же болбосо эки кишинин деле биригип бир ойду айтуусу, анан сырткары сөз эркиндиги. Ушул нерселер конституциянын биринчи бөлүгүндө кашка аттын кашкасындай жазылган. Ушул жасалып аткан бийлик тараптан мына куугунтуктардын баардыгы конституцияны куугунтуктоого барабар. Анткени конституцияда ушул эрежелер, ушул принциптер өздөрү ушул бийлик менен чогуу кошулуп бекитишкен. Азыр ошого өздөрү карама каршы келип атат да. Мындай эле пикири келишпей калса эле булардан коркуп эле массалык башаламандык уюштурам деп атат, деп эле камап коюп атат да. Бул бийлик коркунуч позициясынан иш кылып атат. Мындай жайбаракат өзүнө ишенген эмес бийлик болуп атат. Анткени жайбаракат бийлик диалогко келип, эмне дейин деп атасыңар жарандарым, гана сүйлөшүп көрөлүчү деп круглый столго чакырмак, же болбосо бир теледебатка бир нерсеге чакырмак да, мамлекеттин каналында деле. Булар баса калып эле эртең менен адам уктап аткан кезде баса калып атат да, анан камап адилетсиз соттор болуп атат. Соттор дагы эгемендүү эмес. Алар толук бийликке баш ийип ушундай чечимдерди кабыл алып, ал тургай жабык түрдө адвокаттын катышуусу жок көп учурларда ушундай бузуулар болду да, бийлик кандай десе ошондой чечимдерди кылып атат да. Ушул өтө катуу Кыргызстандын артка чегинүүсү болуп эсептелет. Анткени канча жылдар бою мына кашыктап чогулткан биздин эркиндигибиз чакалап төгүлүп атат. Бул өтө начар нерсе да. Ошон үчүн көп жарандар азыр сүйлөбөй, өзүн өзү цензуралап, ал тургай жанагы соц тармактарда дагы сүйлөбөй, ички немесин болуп атат да. Бул башка жагынан чыгышы мүмкүн да, мындай өзүн өзү кызганчы, ушундай сен жакшысың деген пылап сыйпагандар гана калат, алардын сапаты жакшы болбойт. Бизге Кыргызстанда принципке турган бир өзүнүн ою бар, күчтүү кыргызмын деген жаны бар жарандар Кыргызстанды пайдалуу кылат да. Бийликтердин өзү үчүн бул өтө начар. Анткени баалуу адамдардын оозун жаап, кыргыз элинин оозун жаап коюп атат.
Сиз да ошол сөзүңүздө белгилей кеттиңиз, анан ошол кемпировод ичинен сырткары деле ошол бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарына да иш ачылып, айрымдары кыска убакытка жабылды, кээ бир медиалардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынып, азыр деле бөгөттөлүп турат. Ортодо ар кайсы иштер боюнча бир нече журналист да камалды, алардын бир тобу азыр камакта жатат. Муну эми бийлик ар бир иштин өзүнө, мазмунуна карап баа бериш керек деп, анан сөз эркиндигине чектөө жок деп айтып келе атпайбы? Сиз буга оюңуз кандай?
Сөз эркиндигине чектөө өтө көп, өтө күчтүү. Бул айткан чектөө жок дегени бул бектирмачылык деп ойлойм. Анткени ошол жабылган же болбосо чектелген жалпыга маалымат каражаттары, алар эч кандай мыйзамды бузган жок. Алар өзүнүн мыйзамдуу критикасын айтышты, адилеттүү бир нерсени чагылдырышты, ага акысы бар. Анткени ошол ЖМК ал дагы кыргыз эли, ал дагы кандайдыр бир нерсеге позициясын айтканга акысы бар. Ошон үчүн кысуу жок деп айтканда мен күлкүм келет. Анткени кысуу өтө күчтүү. Ошондуктан жанагы клубко канча кысымдар болду, Азаттыкка канча кысымдар болгон, Болот Темировдун каналында мурда иштеп кеткендерден бери адилет камап коюшту, ал да иштебей турса деле. Бул өтө начар нерсе да, адамдын бир күндүк эркиндигин дагы, бир сааттык эркиндигин дагы мыйзамсыз алганга болбойт. Демек бул өтө кайгылуу нерсе биздин эл үчүн.
Азыркы бийликтин тушунда ошол сот аркылуу же кылмыш иштерине байланыштуу Жогорку кеңештин бир катар депутаттарынын мандаты алынды. Бир нече депутат белгисиз жагдайда өзү дагы мандатын тапшырып кетишти. Мына 3 жыл ичинде 20 депутат кетиптир, өткөндө мындай санап чыкканыбызда. Анан бул нормалдуу эле нерсеби же бийликти жактабаган депутаттардан арылуубу? Деги эле парламентте оппозиция калды деп ойлойсузбу?
Эң туура суроо. Жогорку кеңеш бул дагы бир бийлик, 3 бийликтин бири. Мыйзам чыгаруучу өзүнө өзү эркин, мындай бир өзүнө өзү кожоюн бийлик болуш керек эле. Бирок азыр андай эмес эле, ошол азыркы бийликтин эле уландысы болуп жогорку кеңеш жокко эсе сыяктуу болуп калды. Анткени алар макул болбой эле өз оюн айтып, кайсы бир жерден кайчы пикир болсо эле аларды мажбурлап тымызын жолдор менен кетүүгө мажбурлап атат. Ошол кеткен депутаттар жана Бакиров деген депутат ачык эле каяш айтканын баарыбыз көргөнбүз телевизордон. Бир аздан кийин ал кетүүгө муктаж болду, мажбур болду. Андан кийин жакында Мадумаров дагы чыккандан кийин ал дагы бир сыйра камалып чыккандан кийин мандатынан ажыратты. Мындай оппозиция сүйлөй албай калды. Азыр оппозиция менен учурашкан кишилер дагы коркуп калды. Мындай коркууга жеткирбеш керек. Анткени мунун зыяны бийлик үчүн начар. Бул бийлик өмүр бою жашабайт да, любой эле жаратылыш боюнча цикл айланат. Ар бир адам түбөлүк бир дагы король болгон эмес, түбөлүк башкарган. Мунун жаман жери өздөрүнө тийиши мүмкүн.
Саясат талдоочу Бурул Усманалынын интервьюсун уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми эл аралык тема. Татарстан Жумуриятынын борбору Казан шаарында БРИКС уюмунун саммити башталды. Бул жолу ага 20 көп өлкөнүн лидерлери катышууда. Арасында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да бар. Талдоочулар белгилегендей, Орусиянын президенти Владимир Путин муну менен Москва обочудо калбаганын көрсөтүүгө аракет кылууда. Саммиттин жүрүшү жана мааниси тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
БРИКС саммитинин конокторун Казань аэропортунда чак-чак токочтор менен тосуп алышты. Мындан башка конокторго эмне тамак берилгени азырынча белгисиз. Саммиттин менюсу ачык эч жерде жарыяланган жок. Ал эми көңүл ачуучу программасында Калинка бийи жана течет река Волга чыгармасы бар. Татарстандын баш калаасында мобилдүү интернет өчүрүлдү, жолдор жабык, коопсуздукту камсыздоо күчөтүлгөн режимде.
Жолдор жабык, кафе дүкөндүн баары жабык, калганы жакшы эле, интернет жок. Ушул эле чоң маселе болуп турат.
Bloomberg басылмасы жазгандай, орус бийлиги конокторго жанына евро жана доллар накталай алып алууга кеңеш берген. Себеп дегенде виза жана MasterCard сыяктуу банк карталары Орусияда иштебейт. Бул тууралуу саммиттин сайтында дагы эскертилген. Москва Украинага согуш ачканы Орусияга мынча көп сандагы дүйнөлүк лидерлер чогула элегеле. Талдоочулардын айтымында Путин бул бирикмеге жаңы өлкөлөрдү тартып, Орусия обочудо эмес экенин көрсөтүүгө аракет кылууда.
Во-первых, имеется в виду углубление финансового взаимодействия в рамках БРИКС.
Биринчиден бул БРИКСтин алкагында каржылык кызматташууну тереңдетүүгө байланыштуу. Экинчи дагы бир маанилүү маселе биздин бирикменин мындан аркы кеңейиши. Глобалдык түштүктүн жана чыгыш мамлекеттеринин БРИКС менен байланыштарын бекемдөө боюнча болуп көрбөгөндөй кызыгуусуна көз жумуу туура эмес болуп калат. Мындай каалоосун тиги же бул формада 30 мамлекет билдирди. Ошол эле учурда балансты сактап, БРИКСтин натыйжалуулугунун төмөндөп кетишине жол бербөө керек.
Кремль билдиргендей, Казандагы саммитте 36 мамлекеттин делегациялары жана 6 эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышууда. Бирикмеге мүчө мамлекет башчыларынын арасынан Бразилиянын президенти Лула да Силва башынан жараталганына байланыштуу келе алган жок. Экономист басылмасы белгилегендей, бул саммитте Путин үчүн БРИКС Бридж деген аталыштагы жаңы каржылык төлөм системасын негиздөө маанилүү болуп турат. Маалыматка караганда, ал система санарип платформаларды колдонуу менен уюмга кирген өлкөлөр ортосунда эсеп кысап жүргүзүүгө багытталган.
Вряд ли там кто-то по-серьезному готов поддержать Путина, ну, за исключением, может...
Чындап эле кимдир бирөө Путинди колдоого даяр экенине ишенүү кыйын. Балким Эфиопия, Венесуэла болушу мүмкүн. Калган лидерлердин баары эле батыш менен байланыштарын үзгүлөрү келбейт. Анткени батыш алардын негизги соода жана саясий өнөктөшү. Орусия азыр Кытай менен Индияга бир аз көз каранды абалда турат. Ал тургай Түркияга дагы. БРИКС кубаттуу, бирок дарамети азыраак уюм. Анын үстүнө аны Кытай өз кызыкчылыгына карап түзгөн. Лидерлердин көбү Путин менен эмес, негизинен Кытайдын башчысы менен сүйлөшүү үчүн баргандай. Имиж жагынан эч ким эч нерсе жоготпойт. Эч ким Путиндин айынан батыш менен урушкусу келбейт. Баары эле өзүлөрүнүн соода экономикалык кызыкчылыктарын көздөйт.
Теряет, естественно, никто не собирается с Западом из-за Путина ругаться.
Дейт орусиялык саясат талдоочу Ренат Айсин. Казандагы жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы катышып жатат. Киев анын бул сапарын сынга алды. Украин тышкы иштер министрлиги белгилегендей, Гутерриш Украина боюнча тынчтык саммитине катышуудан баш тартып, ал эми Путиндин чакыруусун кабыл алган. Маалыматка караганда, Улуттар Уюмунун баш катчысы Путин менен Украинадагы кырдаалды талкуулоону көздөп жатат. Бул маселени башка лидерлер, анын ичинде Кытайдын лидери Си Цзиньпин да көтөргөнү маалым болду. БРИКС саммитинин алкагында БРИКС плюс жыйыны дагы өтөт. Ага мүчө мамлекеттерден тышкары конок катары чакыртылган өлкөлөрдүн лидерлери дагы катышат. Бул жолу алардын арасында Борбор Азия мамлекет башчылары дагы бар. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго алгач жолу бул саммитке катышат. БРИКС уюму 2009 жылы расмий түзүлгөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. YouTube-дагы За правду баракчасынын ээсине карата массалык башламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Маалыматты Ош облустук милициясы ырастап, кылмыш ишин жана анын YouTube-дагы баракчасына жарыяланган видео материалга жүргүзүлгөн соттук лингвистикалык экспертизанын корутусун сыналай козголгонун маалымдады. Бирок айрым интернет басылмалары анын камалышын жаңгырылган жолдун бузула баштаганын интернетке чыгарганы менен байланыштырууда. Окуянын чоо жайын Максат Кутманбеков баяндайт.
YouTube-дагы За правду баракчасынын ээси Азамат Карабаевди милиция кармап жаткан видео социалдык тармактарга жарыяланды. Анда өздөрүн Ноокат райондук милициядамбыз деп тааныштырган адамдар Карабаевга карата иш козголгонун айтып жатканын көрүүгө болот.
Я хорошо, мага эмнеге бир повестка жөнөткөн жоксуңар?
Повесткасын билбейм.
Эмнеге мага мисалы үчүн тергөөчү мага телефон чалып айткан жок? Азамат шундай шундай иш козголдум, мага кел деп.
Жөрдө бар. Ташыңар деп, ошол негизде сизге келип отурабыз.
Жөн силер каршы мага повестка беришиңер керек эле катарбы?
Жок, повесткада тергөөчүдөн сурайсыз да. Мен тергөө тапшырма негизде чакырып отурабыз да.
Ош облустук милициясы Азамат Карабаевка массалык башламандыктар беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдады. Маалыматта кылмыш иши анын YouTube-дагы баракчасына жарыяланган видео материалга жүргүзүлгөн соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык козголгону айтылат. Ал тасма Ноокаттагы семент заводуна байланыштуу болгон.
5-нчи июль күнү Ноокат районунун Кулат Файыл аймагынын тургундары чогулуп, ЮКЦ семент заводуна барышкан. Ал жерде четелдик инвесторлордун иш алып баруусуна тоскоолдук жаратып, мурда иштеп кеткен КА аттуу жаранды кайрадан ЮКЦ семент заводуна жумушка алууну талап кылышып, бейбаштык кылышкан.
Деп жазылган маалыматта Карабаевдин апасы Мукарам Мадаминова милиция кызматкерлери Ош шаарындагы үйүн тинтүүгө алышканын айтып берди.
Ноокат эли ЮКЦ-га заводко барган. Андан кийин бизге асфальт салып бергиле, силердин машинаңар чаң болуп атат, биз чаңда жашап атабыз. Андан кийин Азаматты чакырышты, сураны, сен ошону тарткын, биз тартканы билбейбиз деп Азамат ошону барды, тартып, анан кийин фейсбукка чыгарса, мишенья власти, сен ошол забастовка уюштурдуң, сен уюштуруучусуң, элди бузган сенсиң деп эми бул көп жазып атат. Давайте азыр ошол ЮКС башка немеси жок да аларда. ШЛТ жок, кайсы неме менен ишти козгойбуз? Давай ошол уюштурду адамдарды уюштуруучу жолду. Бүгүн эртең менен обыска келишти 5-6 адам Ноокаттын РУВД-ден бүт үйүмдү тып салышты.
41 жаштагы Азамат Карабаев мындан 4 жыл мурун Ноокаттагы ЮКЦ семент заводунда экономикалык коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген. Апасынын айтымында заводдогу мыйзамсыз иштерди ачыктаган үчүн иштен алынган. Ошондон кийин YouTube-дагы За правду баракчасын ачып, Ноокат районундагы көйгөйлүү маселелерди видеого тартып, кайрылган жарандардын үнүн жеткирүүгө аракет кылып жүргөн дейт апасы. Ноокаттагы ЮКЦ семент заводунун айланасындагы маселелерди да көтөрүп жүргөнүн анын баракчасындагы материалдардан көрүүгө болот. Мындан сырткары милиция кызматкерлери курулушта иштеп жатканын да видеого тартып чыгарганын, бул иш милициянын жетекчилигине жакпай, ушундан улам иш козголгонун да апасы айтып берди. Ал ошондой эле 22 октябрда Ноокаттагы жаңы салынган жолдун сапатына нааразылыгын билдирип, Facebook'а видео жарыялаган. Ошол күнү кечинде эле милиция кызматкерлери аны кармап кеткени белгилүү болду. Айрым интернет басылмалар блогердин кармалышын ошол соңку материалына байланыштырды, бирок милиция аны башка иш менен кармаганын айтып жатат. Бул окуя бүгүн жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорунун биринчи окууда карап жаткан маалда депутат Эльвира Сурабалдиева мыйзамсыз иштерди ачыкка чыгаргандар камакка алынып же айыппулга жыгылып жатканын айтты.
Эмнеге мен бул суроону берип атам? Анткени деген бул мыйзамга түзмө түз тиешелүү. Эртеси күнү коррупцияны ачыкка чыгарган, мамлекетти тоноп атат деп жанакындай жолдор боюнча болобу, башка жер жаатта болобу маселелерди көтөргөн жарандарды маалымат менен бөлүшкөн адам да камалып кетет экен да. Камалып кетет дегенде жок дегенде штраф болот экен.
Соңку убактарда Кыргызстанда социалдык тармакка жазган пикири же бөлүшкөн маалымат үчүн абакка кесилип, ошондой эле пробация же айыппул менен чыккан учурлардын бир нечеси катталды. Жакында эле Facebook-тагы баракчасына жазган үчүн Улуттуу Илимдер Академиясынын мурдагы илимий кызматкери Жомарт Карабаев да айыпталып абакта отурат. Ал эми Ысык Ата районундагы Новопокровка айылында дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштеген Тарыйыл Ботпаев Facebook-та ойчулдардын афоризмдери менен бөлүшкөн үчүн кылмыш иши козголуп, жарым жылга чукул абакта отурган. Аны жакында эле Аламүдүн райондук соту күнөөлүү деп таап, 120 000 сом айып пул салган. Бир катар эл аралык уюмдар соңку жылдары Кыргызстанда саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун айтып келишет. Бирок өлкө расмийлери сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын айтып, блогерлерди маалымат каражаттарын эркиндик менен катар эле жоопкерчиликти да сезе билүүгө чакырып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болуп жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар.